Þegar og verður sent hæstvirtur fyrir ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný 19. dagskrármálið greiðsluþjónusta stjórnarfrumvarp 673. mál á þingskjali 1190, nefndarálit á þingskjali 1842, breytingartillaga á þingskjali 1843, frumvarp annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 42 samhljóða atkvæði. Næst verða greidd atkvæði um aðra til 5. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur til 5. grein, þær eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæði. Á þingskjali 1843, fyrsta tölulið, er breytingartillaga frá meirihluta viðskiptanefndar um nýja grein á eftir 5. grein sem ásamt fyrirsögn orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum og er greinin þar með ákveðin. Næst verða greidd atkvæði um 6. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. 6. grein er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1843 öðrum til 13. tölulið eru breytingartillögu frá meirihluta viðskiptanefndar við 7. til 80. grein og um brottfall 17. greinar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingartillögu þar eru samþykktar með 43 samhljóða atkvæðum og er 17. grein þar með brottfallin. Þá verða greidd atkvæði 7. til 80. og 1. grein svo breyttar og ákvæði til bráðabirða 1 til 2 og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. 7. til 81. grein þær svo breyttar og ákvæði til bráðabirða 1 til 2 eru samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og viðskiptanefndar. Það er samþykkt.